14 мая мексиканская газета АМ поинформовала, что болельщики мясцовага футбольнага клуба «Леон» написали папе Бенедикту XVI ліст, у якім паведамілі пантыфіка, што іх клуб выйшаў у першы мексіканскі футбольны дывізіён. Яны лічаць, што гэты поспех шчыльна звязаны з візітам святога айца ў іх горад у сакавіку 2012 года. Выданне піша, што балельшчыкі ў знак падзякі Бенедикту XVI запалілі ў мясцовай катэдры свечкі. Як паведамілі мексіканскія СМІ, арцыбіскуп Леона Мартін Рабаго, крануты стаўленнем футбольных балельшчыкаў да папы, звярнуў увагу, што да поспеху прычыніліся таксама іншыя фактары. Гэты цуд ажыццявіўся таксама дзякуючы працы арганізатараў клуба, саміх футбалістаў і балельшчыкаў каманды, сказаў іерарх.